Opozícia sa už pripravuje na voľby. Viaceré strany po vzore Hnutia Slovensko vylúčili spoluprácu so Smerom, Hlasom aj SNS. Priblíži však predvolebné vylúčenie koaličných strán, opozičných lídrov aj k hnutiu Igora Matoviča? Ako chce opozícia vymeniť vládu Roberta Fica, ak si zatiaľ viacerí jej aktéri nedokážu prísť na meno? A ako získať na svoju stranu nielen protikorupčného, ale aj konzervatívneho voliča? Diskutovať o tom budeme s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu vybrala Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu opozičného Hnutia Slovensko a bývalého premiéra Igora Matoviča. Dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a krásne predpoludne všetkým.
Skôr než sa dostaneme k dianiu v opozícii, a začneme jednou udalosťou z minulého týždňa. A novinár Szabolcs Páni zverejnil prepis rozhovoru z roku 2020, ktorým maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vybavoval u ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova cestu do Moskvy pre vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho. A stalo sa tak pred voľbami v roku 2020. Líder kandidátky Smeru z toho nevyťažil a vaše hnutie Olano voľby tak či tak prevalcovalo. Vy ste na túto správu reagovali slovom vlastizrada. Prečo si to myslíte?
Lebo urobiť, žiadať v podstate cudzú mocnosť, aby zasiahli do predvolebnej kampane, aby bez nejakej zjavnej príčiny umožnili stretnutie aktuálneho premiéra v Moskve 3 dní pred voľbami. To znamená, že úplne v posledný deň predvolebnej kampane, tak to je manipulácia volieb a vťahovať do toho cudzú moc a doprosovať sa jej je podľa môjho názoru vlastizrada.
Ako potom spätne vnímate to, že aj vy ste v roku 2021 využili úzke vzťahy vlády Viktora Orbána s Ruskom a práve cez ministra Szijjártóa ste sa nakontaktovali na Moskvu o veci kúpy ruských covidových vakcín Sputnik V?
Že to je nebe a dudy. Ja som išiel zachraňovať životy, doviesť vakcínu z Ruska. Vakcína vlastne, keďže nám Európska komisia nedodávala slúbené množstva západných vakcín a na Slovensku bolo 500 000 ľudí, ktorí hovorili, že Sputnikom, napriek tomu, že nie je registrovaný, by sa radi zaočkovali, jednoducho čakali v rade, tak pre mňa to bola ako taká psia povinnosť ako premiéra zachraňovať životy a urobiť všetko preto. Takže to je úplne že nebe a dudy. V tomto prípade to bol osobný politický prospech, alebo v tom prípade Pellegriniho osobný politický prospech, a v tomto prípade to bol verejný záujem.
Rozumiem, skôr mi ide o to sprostredkovanie kontaktu cez Maďarsko na Moskvu. Vy ste vedeli, že Maďari majú také úzke kontakty s Ruskom už v tom čase?
Ja na európskych radách som sa stretal, však aj s Viktorom Orbánom sme tam vymenili si informácie, kto ako rieši situáciu s covidom. A vtedy vlastne Maďarsko bolo jediné, ktoré očkovalo Sputnikom v rámci Európskej únie. Logicky, čo sa on to zaujímal, pýtal som sa ho, povedal v pohode, Peter Szijjártó ako minister zahraničných vecí, keď budeš potrebovať kontakt na ministra hospodárstva, myslím, že Manturovci, tak nech sa nejako volal, ti ten kontakt posunie, tak sa aj stalo. Ja som potom dvojhodinový telefonát s Manturovom mal. Doslova som ho uprosil, aby nám pustili Sputnika, no a potom vidíte, progresívci urobili peklo na Slovensku a odstrašili ľudí od toho, aby sa ním očkovali.
Udržím sa ešte tej témy, ktorú vlastne oživil trošku aj denník The Washington Post, pretože zverejnil informáciu, že maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó vynášal ruskú informácie o tom, o čom sa rokoval na pôde Európskej únie. Vy ste tušili už v tom čase, keď bola pri moci vaša vládna koalícia, že to môže byť takto práve zo strany maďarského ministra zahraničia?
Priznám sa, že ani ma nenapadlo, že by až takto hlboko klesol. Ak je to pravda, tak je to naozaj že mimoriadna zrada v podstate celého európskeho spoločenstva, lebo aj tie stretnutia na Európskej rade, to sú stretnutia či už premiérov, prezidentov, alebo na úrovni ministrov, vždy veľmi dôverné a v podstate, keď bijeme bandu a máme jeden spoločný európsky dom, tak nepatrí sa vynášať krajine, ktorá sa tvári a robí všetko, pretože je našim nepriateľom.
Maďarsko čakajú teraz parlamentné voľby. V čase vášho vládnutia ste neboli k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi veľmi kritickí. Preto je na mieste otázka, či by jeho vláda mala pokračovať aj teraz. Samozrejme, za istý čas sa posunulo jeho vládnutie. Ako ho teda možno vnímate?
Tak čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že Viktorovi Orbánovi zachutila moc. Čím ďalej, tým viac sa ukazuje veľa rôznych korupčných škandálov, ktoré tu sú, alebo ktoré teda oni v Maďarsku mali. A teda, čo mňa mimoriadne sklamalo, zasahovanie Maďarska do našej predvolebnej kampane, kde vlastne v čase nášho moratória vytvoril Viktor Orbán dvakrát po pol hodine priestor v hlavnej najsledovanejšej štátnej televízii na pol hodinu rozhovor s Robertom Ficom. A potom pred prezidentskými voľbami to isté urobil v prospech Petra Pellegriniho. Takže človek, ktorý zasahuje do volieb, úmyselne zasahuje a manipuluje voľby v susednej krajine, si myslím, že zradil to poslanie, ktoré má. Byť premiérom svojej krajiny a zároveň akože mať dobré susedské vzťahy. On chce mať dobré vzťahy len s tými ľuďmi, ktorí mu zobu z ruky, a to je s Robertom Ficom, preto aj držím palce opozícii, hoci teda tie výsledky, alebo to nadstavenie volebného systému, ktoré on si zmenil pred 15-16 rokmi, hrá v jeho prospech, lebo Fico túžil rovnako zmeniť volebný systém aj na Slovensku, že vlastne kde by mu stačila získať menšinu hlasov a mať väčšinu v parlamente. Je to niečo nepredstaviteľné na Slovensku, ale bohužiaľ takto funguje v mnohých štátoch volebný systém. Viktor Orbán to v tomto duchu spravil a môže sa stať, že aj keď bude mať možno o 5% menej hlasov vo voľbách, tak nakoniec bude mať väčšinu v parlamente.
V čase vašho premiérovania ste mali ale s Viktorom Orbánom celkom korektné vzťahy, alebo možno až priateľské, či nie?
Áno, snažil som sa duplom, navyše keď v tom roku, rovno vlastne však v roku 2020 bolo z té výročie Trianonu. Naozaj som chcel, aby aj občania Slovenskej republiky, maďarskej národnosti mali pocit, že sú naozaj plnohodnotnými občanmi a nie sú nejakými občanmi druhej kategórie, preto som aj spravil také špeciálne stretnutie pre zástupcov maďarskej komunity ako premiér na Hrade. Veľmi si to vážili. Chcel som naozaj, aby sme si vytvorili dobré vzťahy a aby už vlastne sme si nerobili navzájom zle. Len teda hovorím, potom sme videli, že Viktor Orbán neváhal aj manipulovať voľby.
Na zdravie. Dnes by ste už asi Maďarskú alianciu nevolali na kandidátku, ako ste to tak robili v minulosti. Myslím, že to bolo pred rokom 2016.
Tak bohužiaľ dnes Maďarská aliancia ústami pána Gubika, ktorý je predsedom, o ktorom podotýkam, on kandidoval za Fides do Europarlamentu. A ako maďarský občan, tak ktorý aj slovenské občianstvo nemal, tak on dnes úplne v pohode hovorí, že on bez problémov pôjde do koalície so Smerom, s Hlasom, s Republikou, s SNS, že je mu to úplne jedno.
Myslíte, čiže že Benešové dekrety to zmenili?
Nemyslím si osobne, že to zmenili. V tomto PSK len úplne nepochopiteľné z môjho pohľadu pomohli Maďarskej aliancii aj Ficovi, lebo Maďarská aliancia zrazu má tému. Fico zase môže bojovať proti ním, čiže aj on má tému a môže strašiť tým pádom aj Progresívnym Slovenskom v tejto veci. Nechápem tento akože strategický strach zo strany Progresívneho Slovenska. Myslím si, že aj preto vlastne Progresívne Slovensko padlo niekoľko percent dole, že aj ich voliči to nepochopili, že ísť a nadbiehať ľuďom, ktorí hovoria, že v podstate hodnoty nemajú, lebo povedať, že pôjdeme s mafiou do vlády, pre mňa znamená, že hodnoty nemajú. A jednoducho, my by sme im takúto už ponuku nedali, dokedy by jednoznačne nevylúčili akúkoľvek kolaboráciu so súčasnými vládnymi stranami.
Progresívnemu Slovensku sa ešte dostaneme. Uzavriem iba tú tému maďarských volieb. Čo hovoríte na to, že líder maďarskej opozície Petera Maďara niektorí prirovnávajú jeho štýlom politiky práve k vám?
Neviem, úplne po maďarsky nerozumiem, respektíve nerozumiem. Takže až takto porovnať neviem. Možno niektoré prvky tam sú, možno si niečo odpozeral, ale však držím palce, nech by sa im podarilo zmeniť. 16 rokov jednoducho pre Maďarsko je už trošku veľa, aby tam vládla jedna garnitúra a uvidíme, jak to dopadne.
Na voľby sa už teda pripravujú aj slovenské opozičné strany. KDH a EPS sa pridali k SAS a k mimoparlamentným demokratom, keď na svojich snemoch vylúčili spoluprácu nielen s koaličným Smerom a SNS, ale aj so stranou Hlas. Pripisujete si na tom istú vlastnú zásluhu?
Tak netreba si pripisovať zásluhy, podstatný je výsledok, ale je pravda, že roky rokúce sme v podstate, však my sme od roku 2020 vyzývali Progresívne Slovensko, a to som sa nepomýlil, naozaj od roku 2020, aby vylúčili povolebnú spoluprácu s Hlasom. Ale oni od začiatku aj ústami, bohužiaľ aj pani prezidentky Čaputovej, robili z Hlasu ako keby takú nejakú demokratickú stranu z Petra Pellegriniho, človeka, ktorý má vlastne potenciál byť nejakým budúcim Michalom Kováčom, ktorý sa postaví obrazne proti svojmu predsedovi Mečiarovi a tak, čiže hovorím o Pellegrinim, že sa postaví proti Ficovi. A my sme jediní upozorňovali na to, že nebláznite, prosím vás, že jednoducho to je jedna krv, jedno odchovanie, 19 rokov tam napomáhal Ficovi pri tom, čo so Slovenskom robil, a neočakávajte takéto demokratické zrazu pokriatie. No a ukázalo sa, že mali sme pravdu. A dnes teda banujú a trvalo im de facto 6 rokov, kým 5,5 roka, kým vypočuli naše volanie. No dnes teda dobre, vylúčili, teda, že už s Hlasom spolupracovať nebudú. Ale na druhej strane stále ja tam vidím také malé drobné písmienka dole napísané, taká tá Bugárová tretia veta známa, že teoreticky im to umožňuje po voľbách povedať, že nebudú spolupracovať s Hlasom, ale s poslancami tými rozumnejšími v úvodzovkách, s nejakým Druckerom a podobnými spolupracovať budú. A že vlastne opinkajú tých voličov, lebo trošičku ja mám pocit z Progresívneho Slovenska, že to je aj z Michala Šimečku, že to je taký druhý klon Radoslava Procházku.
Ja som to v tom uznesení úprimne nevidel, ale možno sa pýtam, že prečo pri KDH vám ich uznesenie stačilo a pochválili ste ich za to, zatiaľ čo pri PS im to tak neveríte?
Lebo myslím si osobne, že pri KDH by sa naozaj hanbilo spáchať takú zradu, ako spáchal svojho času Procházka a Bugár na svojich voličov, aby si uvedomovali, že to by tú stranu zabilo. A pri tej histórii KDH, myslím, že však vlastne vznikli asi hneď po revolúcii v 90. roku, takže majú 36 rokov, ak by takýto lapsus urobili, tak to si jednoducho myslím, že naozaj, že už KDH, keď sa rozhodlo takto, tak pôjde v tom biblickom duchu, že keď už sa toho pluhu chytím, tak už sa neobzerám.
Tak ako dávate niektoré výzvy vy progresívnemu Slovensku, tak aj Progresívne Slovensko vás, slovami Michala Šivečku, vyzvalo na svojom sneme, aby ste prijali uznesenie ako Hnutie Slovensko, ktorým zmeníte svoje hnutie na štandardnú stabilnú stranu s demokratickými procesmi a zaviažete sa, že nepovalíte budúcu vládu a nebudete útočiť na svojich partnerov. Čo hovoríte na túto výzvu?
Že je to celkom pekné, že asi sa pozerali vtedy do zrkadla, že čo všetko porobili a to napísali, že to budú žiadať od nás. My sme nepovalili vládu. Progresívne Slovensko dome sa pridalo k akcii SAS, kedy sa spolčili s Hlasom, Pellegrinim, aj s Osmerom, aj s fašistami a dokopy povalili vládu. A Progresívne Slovensko, aj keď síce iba jediným poslancom, ktorého mali, vedome sa k tejto iniciatíve pridali a hlasovali za povalenie Hegerovej vlády. S tým, že čokoľvek, čo príde iné, že bude lepšie. A hlavný argument, prečo teda tá vláda mala byť povalená, je to, že sme si dovolili presadiť 200 eur na dieťa. Tak to bolo tak trápne konanie z ich strany a teraz, keď Progresívne Slovensko chce od nás, aby my sme zazavezovali, že nepovalíme vládu, no tak hovorím, asi sa pozreli do zrkadla, spísali si, čo všetko majú na svedomí a ako sa správajú a napísali to, že máme sa zaviazať my.
Aby ste sa zaviazali voči tomu, že im nebudete útočiť na svojich budúcich partnerov?
Tak rovnako, že nech sa pozrú najprv do zrkadla, čiže oni môžu akože x krát pri každom jednom vystúpení hovoriť, že s Matovičom nie, keď Matovič nebude, Matoviča by mali vymeniť, Matovič by mali ísť do dôchodku politického. A ja nemôžem povedať, že PSK si podľa môjho názoru zvolilo najhoršieho predsedu z pohľadu toho, že bude veľmi ľahký terč pre Roberta Fica. Prečo nemôžem mať ten názor? Je to jednoducho fakt. Fico bol preto teraz 3 týždne ticho voči Šimečkovi, lebo on sa modlil, aj keď sa modliť nevie, on sa modlil za to, aby sa takéto niečo stalo. Že aby si PSK zvolilo Šimečku, lebo on vie, že s neho bude mať úplne najľahší terč a tým pádom bude mať ľahký terč aj z celej opozície. A my zase toto Šimečkové maslo na hlave nechceme mať.
Na jednej strane vás Progresívne Slovensko vylučuje ako možného partnera po voľbách. No otázka je, či aj vy by ste dokázali byť s nimi v koalícii vzhľadom na to, čo si o PS a vlastne aj ich lídrovi myslíte a čo o nich hovoríte.
Takto. Ja si o nich nemyslím, že teraz sú to ľudia, ktorí idú prvoplánovo do politiky kradnúť. Určite nie. Ak by oni vládli aj bez nás, tak tie zlodejiny poklesnú možno rádovo, tak nebude sa kradnúť v miliardách, bude sa kradnúť v miliónoch. Ale my sme do politiky prišli preto, aby sa nekradlo vôbec. Práve preto my sme dokázali mať len polovičný deficit ročne, hoci mali sme najťažšie roky, najťažšie krízy, roky 2020 až 2022, keď všetky možné krízy sa nakopili zároveň, ale robili sme deficit 4 miliardy eur a ufinancovali sme všetko. Aj sme rozbehli obrovskú pomoc pre rodiny, dôchodcom sme vtedy vyplatili 13. 14. dôchod, mimoriadny bonus za to, že sa zaočkovali, dostalo 860 tisíc dôchodcov a podobne. Zaviedli sme tehotenský, to je úplne svetový unikát. A bola to moja idea s tým, že od 4. mesiaca tehotné mamičky na Slovensku majú podporu štátu a dokedy porodia dieťa, tak dotedy už majú 3000 eur dostanú. Ako to, že si ich vážime, aby sa zariadili, možno si kúpili niečo dopredu, alebo aby mali kompenzáciu, že nemôžu naplno pracovať. Čiže my sme dokázali všetko toto ufinancovať a mali sme 4 miliardy deficitu. Fico nemá žiadne krízy a má 7 miliard deficitu. A to sme dokázali jedine, pretože sme nekradli. A ja, prepáčte, keď si Šimečka túži alebo Progresívne Slovensko po takých partneroch, ktorí, keď budú ich kradnúť a oni to potom nazvú, že to je len administratívne pochybenie, tak on túži po takých partneroch, ktorí povedia, áno, je to administratívne pochybenie, keď kradnú naši. Ale keď kradnú Ficovci, tak vtedy je to podvod, vtedy je to zlodejina. My takúto hru s nimi hrať nebudeme. Jednoducho. Biele musí byť biele, čierne, čierne, áno, áno, nie, nie. A preto sme nepríjemný partner alebo neželaný partner, či už pre PS, Demokratov alebo SAS, lebo vedia, že tie ich podvodíky by sme nekryli, ak by k tomu prišlo.
Dostaneme sa ešte aj k projekt Fóru pani Marty Šimečkovej. Keď hovoríte, že za vašej vlády sa nekradlo, na druhej strane treba povedať, že fakticky boli podozrenia z korupcie alebo sa teda ukázali aj za vládnutia vášho hnutia, či už išlo o ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Samuela Vlčana alebo aj ministrovanie vášho nominanta Vladimíra Lengvarského na zdravotníctve, teda na rezorte zdravotníctva. Ako si možno vysvetľujete, že niektorí nominanti vašej strany si našli svoje uplatnenie aj v radoch súčasnej koalície?
Tak poprvé, sa úplne treba si priznať aj a preznať si aj chyby. My sme zase do tých volieb išli s tým, že budeme mať tak maximálne 8-9 poslancov. To hovorili všetky prieskumy, že keď sme odozdávali kandidátku, my sme ani len netužili, nesnívali o tom, že nastane až také doslova, že také ľudové povstanie vtedy proti Ficovi, až nakoniec sme mali 53 poslancov. Čiže my sme neočakávali až taký veľký úspech a preto sme neboli až tak pripravení. A napriek tomu si myslím, že vzhľadom na tie strašné krízy, ktoré prišli, tak aj výsledok alebo vysvedčenie, ktoré nám dala Európska komisia, Európsky štatistický úrad, že sme vlastne boli prvýkrát vláda v histórii samostatnej republiky, čiže od roku 1993, ktorá hospodarila lepšie ako priemerná krajina Európskej únie alebo eurozóny, čiže krajín, ktoré platia eurom. Takže ten výsledok bol aj s chybami, napriek tomu bol veľmi dobrý.
Tak teda reagujete na tie podozrenia, ktoré niektoré vlastne vyšetruje aj dnes Európska prokuratúra?
Áno, hovorím, že určite sa stali aj chyby, ale zatiaľ akože neregistrujem nikde, že by bola konkrétna korupčná kauza počas našej vlády. Ak sa náhodou niečo vyšetrí, už teda dosť rokov uplynulo, tak áno, presne, padni komu padni, úplne v žiadnom prípade nebudeme hovoriť, že je to administratívne pochybenie. Ako ja som upozorňoval či na Lengvarského, či teda na Vlčana, ale bohužiaľ do Heger vtedy ich tak tvrdošíne obhajovala, mrzelo ma to. My to niekedy až vtedy tak symbolicky mi to pripadlo, však vlastne tento týždeň aj vo Veľkom týždni je to aj také príznačné, že ja som vtedy hovoril, že konkrétne podozrenie, že nezvládne napríklad management plánu obnovy v zdravotníctve a že je hodné, aby ho dal dole. A Edo Heger vtedy vystúpil a pomaly s takou rečou ako Pilát, že nevidí na ňom žiadnu chybu a jednoducho nechá ho ako ministra zdravotníctva. Mrzí ma to, Slovensko zbytočne na to doplatilo.
Čo sa týka tej eurofondovej výzvy, tak tam teda najviac uspeli nemocnice Agelu. A moja otázka je, že prečo ste miesto ministra zdravotníctva ponúkali aj šéfovi Agelu Michalovi Pišovi svojho času?
Viem, že boli také úvahy, že bolo tam asi 5-6 rôznych kandidátov a diskusie, ale nikomu sme neponúkli, alebo Michalovi Pišojovi.
Podľa mojich informácií sa ukázal aj na úrade vlády.
On tam bol, na stretnutí na úrade vlády bol, ale nedostal ponuku, že by dostal ponuku, že chceme ho za ministra zdravotníctva.
Ale uvažovali ste nad tým teda? To pripúšťate.
Taká úvaha bola, neviem, už vtedy doho tam vlastne odporúčil, že to je šikovný manažer, že pracuje v sieti Agel, že teda nemá nič ale spoločný s tou sieťou, ani teda majetkovo, ani nie nejako previazaný s majiteľom, a že je tam iba čisto ako manažer, tak sme sa s ním stretli aj myslím, že s Edom Hegerom.
A spätne to vnímate ako dobrý krok?
Následne dnes, keď sa ukazujú previazania medzi Agelom Pentou a jeho možno postojmi, tak možno by to, nie že možno, nebol by to dobrý krok, ale hovorím, že keď my sme dostali vtedy odporúčanie a sme sa stretli, hovorím, že asi s 5 ľuďmi a s nimi sme o tom diskutovali, tak to bolo jedno z tých stretnutí. A to zase, keď človeka nepoznáte a iba ho dostanete také dobrozdanie na neho a vám ho ospevujú správa zľava, že je šikovný a rozbehol nejaký sieť nemocnic, tuším, v Čechách. A aspoň toto si plus minus pamätám o ňom.
A od koho ste dostali odporúčanie? Od pani Kalavskej?
To si naozaj už nepamätám. Myslím, toto nie. Od pani Kalavskej to nebolo, ale od koho to bolo, netuším.
Uzavriem tému zdravotníctva iba jednou otázkou. Vnímate dnes v zdravotníctve problematickejšie fungovanie finančnej skupiny Penta alebo Agelu?
Myslím si, že obidve, jednoducho obidve sa správajú ako pijavice, ktoré si povedali, že urobia si zo zdravotníctva čo najväčší biznis, a Robert Fico im to krásne toleruje, lebo podľa môjho názoru jednoducho niečo z toho má.
A pri kauze viacnásobne preplatených faktúr Združenia Projekt Fórum a matky Michala Šimečku, Marty Šimečkovej, sa v kritike PS veľmi nelišíte od Smeru. A chcete na tejto kauze preferenčne vyrásť na úkor progresívneho Slovenska a získať svojich bývalých voličov späť, alebo nie?
Tak či sa nelišíme od Smeru? Akože áno, to môže niektorým sa tak zdať, že keď pomenujeme pravdu, že sa nelišíme od Smeru.
No nie, ale... akože samozrejme, jasne, netvrdím, že to neformátujete. Len formátujete to podobne ako subvenčný podvod, ako teda aj hnutie Smer. Teda strana Smer.
Ono to je evidentné. Ono v podstate však aj bývalý policajný prezident za Radičovej vlády, Jaroslav Spišiak, keď bol v niektorej relácii, neviem, či to bolo v 360-ke alebo kde, a keď ho tam konfrontovala redaktorka s tým, že Matovič to nazýva subvenčný podvod, tak on povedal, že áno, má to všetky znaky subvenčného podvodu. A to je človek, ktorý je poslanec za progresívne Slovensko, takže potvrdil v podstate tie naše slova. Čo iné to je, keď jednoducho niekto si pýta každý rok systematicky, nie ako omyl, že sa to stalo náhodou, niekto sa pomýlil, ale systematicky, a dnes už vieme, že od roku 2018, čiže 2018, 19, 20, 21, 22, 23, systematicky si pýtať, dať preplatiť tie isté faktúry jednému ministerstvu a druhému a v jednom roku ešte navyše aj fondu na podporu umenia, však to je akože aký iný dôkaz chceme mať, že to je podvod. A preto hovorím, že jasné, Šimečkovi sa to nepáči, ani progresívnemu Slovensku, lebo treba držať bandu, keď kradnú a podvádzajú naši, treba to nazývať administratívne pochybenie a žiaden podvod sa nestal, nikto sa neobohatil. To akože naozaj ideme podceňovať demokratických voličov, lebo toto, keď ktorýkoľvek politik hovorí, aj Šimečka, keď to hovorí voči svojmu auditoriu, voči voličom progresívneho Slovenska, pre mňa to je znakom, že on pohrdá svojimi voličmi, že tak ako Fico pohrdá svojimi a preto im klame, lebo si myslí, že mu nikde na tie klamstvá neprídu, tak v tomto prípade rovnako Šimečka to urobila a mňa to mrzí. A keď odo mňa očakáva, že preto, aby on sa nad nami zmiloval, aby nás pustil na nejaké pódium, tak preto my teraz budeme hovoriť, že áno, je to iba administratívne pochybenie, nie. Pre nás je jednoducho áno, nie. Vždy budeme veci pomenovať tak, ako sú, lebo bez pravdy a bez obhajoby pravdy a spravodlivosti žiadne spoločenstvo nemá šancu fungovať.
Radšej ako teraz progresívnym Slovenskom by ste vládli opäť s Borisom Kolárom, ktorý sa už netají tým, že novými posilami jeho strany by mohli byť aj Richard Sulík s Janou Bito Ciganíkovou?
Tak tam som počul, že pán Haščák z Penty hľadá nejaké nové pôsobisko pre Richarda Sulíka a pani Ciganíkovú a že teda ponúka aj obrovský mediálny priestor v jeho médiách, keď sa niekto nad nimi zmiluje a zobere si ich. Ja tak tajne dúfam, že Boris Kolár odolá tomuto pokušeniu, lebo teda bolo by to úplne prevrátenie jeho postojov, aké som poznal počas našej vlády. Takto, čo sa týka tej budúcej spolupráce, ako my si uvedomujeme, že alebo tak chceme urobiť všetko preto, aby tu garnitúra, ktorá Slovensko zničila, aby tu nevládla. A chceme pomôcť tej prípadnej Šimečkovej štvorke, ale uvedomujeme si aj po postoji PSK v tej kauze svojho príbuzného, tak si uvedomujeme, že tá naša úloha bude, bohužiaľ, aj v tej koalícii takou úlohou strážneho psa. A zároveň budeme tí, ktorí budeme hovoriť progresívcom, že žiadne tieto úchylky, ktoré chcete z Bruselu prepašovať na Slovensko, si sem neprepašujete. Nikdy sa im nepodpíšeme za doslova, že zverstva, ktoré majú napísané v programe a stále tvrdošine ich tam chcú mať napísané typu, že bezplatné potraty pre maloleté dievčatá bez vedomia ich rodičov preplatené štátom a na počkanie. Ja si väčšie obludnosti neviem predstaviť, oni tieto zverstva naďalej chcú mať napísané v programe a preto hovorím, že áno, pomôžeme progresívnemu Slovensku vládnuť, ale všetko toto progresívne zlo, ja to nazývam, čo majú napísané v programe, a im nedovolíme ani písmenko z toho aplikovať na Slovensku. A to hovorím zároveň jedným dýchom, že 90% toho, čo majú v programe, čo sa týka ekonomiky iných vecí, s tým súhlasíme. Ale jednoducho majú tam 10% hodnotových úchyliek, ktoré v živote na Slovensku nepodporíme, lebo naozaj si myslíme, že v týchto veciach tieto obludnosti si nepotrebujeme odpozerávať od západu.
Rozumiem. A skôr než hodnotovému programu PS by som sa ešte zastavil ale pri tej vašej zmienke ohľadom Jaroslava Haščáka a Richarda Sulíka. Od koho máte tú informáciu, lebo bez toho to pôsobí trošku ako konšpirácia.
Môže to pôsobiť ako konšpirácia. Jasné, že sa vám pod to Haščák nepodpíše, ale v tom parlamente sa veľa toho dozviete a sú teda a také sú tam zaujímavý zdroj informácií. Je tam priestor, do ktorého ja vôbec nechodím, a to je fajčiareň. a tam sa poslanci veľakrát tak akože odviažu a porozprávajú aj veci, ktoré možno niekedy by nepovedali. No a tam teda máme od jedného poslanca, ktorý od nás do tej miestnosti chodí a túto informáciu, ktorá sa následne
od
koaličného poslanca, ktorá následne podľa mňa sa úplne krásne dá potom aj overiť. Čiže uvidíme, že v momente, ako sa Sulík s Cigánikovou objaví niekde, či zrazu tá strana to niekde získa obrovský mediálny priestor v médiách Haščáka. Keď sa to tak stane, tak vieme, že jednoducho naozaj to bola pravda.
Vy máte, myslím, že aj súdne poverenie, že nemáte nejakým spôsobom veľmi reagovať na osobu pána Haščáka. Neobávate sa napríklad aj po tomto rozhovore nejakého ďalšieho nejakej predžalobnej výzvy alebo niečo podobného?
Nie.
Zvážim teda na vašu kritiku aj pred tým, čo ste spomínali.
Určite sa neobávam, ja som po všetkých debatách, čo som po Slovensku hovoril o Haščákovi, hovoril, lebo treba, ako na nikto neprinúti, aby som si zakrýval oči pred pravdou. My tu máme 39 hodín nahrávok spisu Gorila, kde krásne je vidieť, že Haščák v podstate korumpoval politikov a aj ústavný súd povedal, že médiá môžu informovať o obsahu toho spisu, čiže nezakázal médiám informovať o obsahu. Preto si myslím, že aj akékoľvek rozhodnutie súdu voči mne, že nemôžem ja zrazu informovať o obsahu spisu Gorila, tak je v rozpore s tým, čo povedal ústavný súd.
A aj toto rozhodnutie možno ovplyvnilo to, že ste nejakým spôsobom nereagovali na to, keď pán premiér povedal, že zhodil ideologické okuliare v súvislosti s prínosom finančnej skupiny Penta v zdravotníctve. Teda všimol som si, že vaše hnutie reagovalo, ale vy osobne ste neboli veľmi kritickí. Tak iba, že či náhodou to nespôsobilo práve toto rozhodnutie súdu.
Nie, to vôbec nie. Akože však hovorím, že ja som na každom jednom stretnutí nechal nitku na Haščákovi suchú, lebo v podstate veľmi zjednodušene on si berie desiatky miliónov eur každý jeden rok zisku zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Za posledných 11 rokov vyše 900 miliónov eur si vyťahol zisku z peňazí, ktoré si tam ľudia podrobnom dávajú na to cez zdravotné odvody, aby keď budú chorí, aby ich bolo z čoho liečiť. A on bez hanby tie peniaze si odtiaľ bere, vykazuje to ako zisk, ale svojich poistencov, keď potrebujú totálnu endoprotézu bedrového klbu, čiže výmenu bedrového klbu, nechá 2 roky čakať na výmenu. Akože to ja mám mlčať o týchto svinstvách? Jasné, že o tom hovorím, budem hovoriť a to, že sa Fico prihlásil k Haščákovi, je jasné. On sa k nemu prihlásil pred 20 rokmi. Minulý týždeň presne uplynulo 20 rokov odtedy, odkedy sa stretli v byte na Vazovovej a to je celá kauza Gorila, kde teda aj s Ficom sa dohadovali o tom, ako sa teda peniaze v zdravotníctve môžu začať kotulať aj smerom k Pente.
A viacero z týchto tvrdení, ktoré ste podali, nemôžem na mieste overiť a je možné, že by finančná skupina Penta voči nim namietala. Ale teda posuňme sa ďalej k inej téme. Hoci ste po hlasovaní o novele ústavy, ktorá prešla aj vďaka vašim dvom poslancom, očakávali, citujem, preferenčný Armagedon, nakoniec to tak celkom nevyzerá. A nemyslíte si, že vytesňovanie od ostatných opozičných strán vám naopak preferenčne prospieva?
Tak ako je pravda, že my naozaj, že úprimne sme túžili po tom, aby sme všetkých 5 opozičných relevantných strán aj s tými demokratmi mimo parlamentu, aby sme si sadli hneď po voľbách za jeden stôl, rozdelili úlohy, vytvorili spoločnú tieňovú vládu a ľuďom postupne malovali tú víziu Slovenska, ako by mohlo vyzerať deň po Ficovi. Toto som očakával a hlavne teda od PSK, od Šimečku, že vlastne týmto smerom to bude smerovať. Vidíme, že 2,5 roka od volieb ubehlo, voľby za dverami, lebo rok a pol to uplynie veľmi rýchlo. A nič. Tu není žiadna seriózna spolupráca opozície. Ja vidím, registrujem naposledy niekedy v novembri, že mali fotku túto v parlamentke pri Kačke, Lokšoch a Kapuste a teda, že wow, opozícia spolupracuje. Ale ináč nič. Žiadna tieňová vláda, žiadna spoločná vízia. Ako potom chcú presvedčiť 100 000 ľudí, ktorých opozícia musí získať na to, aby nám pomohli v tých voľbách súčasnú vládnu moc poraziť. Takže my sme túžili, aby sme boli toho súčasťou. Šimečka po hlasovaní o ústave zbrklo vybehol, nás vylúčil, zaprisahal sa pomaly, že s nami nikdy nič, ani do volieb, ani po voľbách. Tak tak ideme svojou vlastnou cestou a umožňuje nám to byť, nestratiť autenticitu, by som povedal tak, lebo už keby sme súčasťou tej skupiny, tak už ľudia by nás brali, že sme áno, súčasťou tej skupiny. A my síce, kebyže aj tou súčasťou skupiny, tak rovnako by sme pomenovali pravdu, ale teraz ju môžeme pomenovať o to slobodnejšie a nikto od nás nemôže očakávať, že však ste súčasťou Šimečkovej vyvolenej skupinky, tak by ste nemali tak rozprávať. No tak pomenovávame pravdu, lebo naozaj boj za pravdu je podľa mňa taký pekný, vznešený boj v hodnote kohokoľvek, či už si žije súkromný život alebo politický.
Dá sa teda očakávať, že po voľbách budete ešte drahou nevestou? Alebo očakávate to?
Nie, my sme povedali, dobre, tak nechcete nás. Hovoríte, že porazíte Fica a spol bez nás, ale však matematicky to nevychádza. Každý, kto nevynechal prvý ročník na základnej škole, tak vie si spočítať, že s tými 40%, ktoré dokopíte 4 strany okolo Šimečku majú, myslím teda PS, SAS, KDH, Demokrati, sa vyhrať nedá a oni majú stále 40%. Ešte teraz som pozeral, za január mali 39,5, hoci pred rokom mali 40 celé niečo, čiže ešte v podstate jemne klesli. Čiže nikam dopredu sa nehybu a je logické, že potrebujú nejakého ďalšieho partnera, ktorý dokopy spolu s nimi zabezpečí tú väčšinu. Takže to je tá naša úloha a zároveň, keď tak poviem, Šimečka tým, že povedal, že s nami nič, nechce s nami nič mať spoločné, tak on ukázal, že pohrda našimi voličmi, lebo my v politike zastupujeme našich voličov, skoro 300 tisíc. A keď on im povedal, že nimi pohrda, po voľbách chce prísť s prosíkom, že napriek tomu, že som vás oplul, poďte mi pomôcť, tak podľa mňa je úplne legitímne, že naši voliči prostredníctvom nás mu povedia, dobre, ale bude to stáť túto cenu a musíš splniť to, čo si ľudia odhlasovali v prevrat 2027.sk. A tam si ľudia hlasujú postupne každý mesiac o jednom riešení. A napríklad sú tam veci, keď sme už to zdravotníctvo hovorili, že v prípade, ak zdravotná poisťovňa nezabezpečí čo len jednému svojmu poistencovi operáciu do 30 dní, tak v tom prípade si nebude môcť majiteľ zdravotnej poisťovne vyplatiť zisk. Konečne kladivo na Haščáka a podobných, ktorí jednoducho na úkor chorých ľudí vyťahujú peniaze zo zdravotníctva s požehnaním Roberta Fica. A toto je podľa mňa tá reálna konzervatívna politika, lebo konzervatívna politika je boj za spravodlivosť, boj za rodiny a za to, aby sme si boli pred zákonom rovní.
No nedopadne to tak ako pred voľbami v roku 2020, kedy ste mali tiež anketu, do ktorej sa zapojilo viacej ľudí ako do prevratu, teda vašej súčasnej ankety. Ale napriek tomu, ak sa nemýlim, tak väčšina z tých bodov nakoniec sa neukázala v realite, nebola uplatnená. Možno niektoré sa dostali do programového vyhlásenia vlády, ale neboli ako keby pretavené do reality.
Myslím, že 4 tie body, napríklad to tehotenské, z toho splnené boli, ale zároveň jedným dýchom hovorím, že my sme, aj keď sme napríklad nikde v tom rozhodni to ľuďom neslúbili, alebo v programe našom nebolo 200 eur na dieťa, ale keď sme počas vládnutia videli, že rodiny našu pomoc potrebujú, tak sme to presadili. A ja aj za cenu, že som vedel, že kvôli tomu vlastne nakoniec mňa povalia ako ministra financií, že jednoducho mi to Sulík neodpustí. Hoci on hovoril, že keď si nájdeme podporu v parlamente v pohode, nebudú robiť z toho vedu, oni to nepodporia. Keď sme si našli podporu, áno, v LSNS, tak zrazu bol z toho oheň na streche. Ale tak to už je jeho politika. Takže neobávame sa toho preto, lebo sme sa poučili, že vtedy, keď sme išli aj s tými vecami, ktoré si ľudia schválili v rozhodni to, tak sme boli dobromyselní a mysleli sme si, že aj koaliční partneri sú dobromyselní, že keď raz to napíšeme do koaličnej zmluvy a do programového vyhlásenia vlády, že si za tým budú stať. No a potom by ste, alebo by som aj nedoprial pomaly Slovensku, aby videlo Máriu Kolíkovú ako ministerku spravodlivosti, ako sa krútila ako hadica, len aby si vymyslela výhovorky, prečo nezaviesť hmotnú zodpovednosť. A preto sme to teraz postavili tak, že keď Šimečka bude chcieť mať našu podporu, najprv bude musieť schváliť celý balík tých opatrení, ktoré si ľudia odhlasujú v prevrat 2027. A zároveň to bude taký súbor vecí, o ktorých ľudia mnoho rokov túžia, od revolúcie túžia potom, aby politici neslopali v parlamente. A to je áno, je to jedno z tých opatrení, že budú musieť rovnako fúkať ako radoví zamestnanci. A že bude to súbor opatrení, ktoré sa politikom akosi desiatky rokov nechceli realizovať a preto to v podstate bude aj taká, by som povedal, prejav také priamej demokracie alebo taká malá revolúcia v systéme parlamentnej demokracie. Že bez toho, aby sme zbúrali systém parlamentnej demokracie, umožníme ľuďom si v podstate zrealizovať také dokončenie revolúcie, lebo mnoho ľudí, podľa mňa, keď sa na konci tých súbor možno 25 riešení presadí, si povedia, že konečne sa tá revolúcia naplnila, že bude také dokonanie tej revolúcie.
Uvidíme, ako to dopadne. Prejdeme ešte k tej konzervatívnej politike. Vy ste tvrdili, že kresťania si pri zmene ústavy pokazili meno, hoci sám ste s obsahom novely súhlasili. Ako chcete osloviť konzervatívneho voliča, keď nemá od vás možno garanciu toho, že mu doručíte agendu, ktorú požaduje, keďže aj táto novela ústavy bola väčšinou spoločnosti výrazne teda podporovaná, viac ako teda väčšina spoločnosti podľa prieskumov ju podporovala. Prípadne postačí fotka, že ste upratovali v kostole pre konzervatívneho voliča, alebo mu dodáte nejaké konkrétnejšie výsledky aj v rámci tej konzervatívnej agendy?
Tak my nemusíme už niečo sľubovať a fotky doručovať a hrať sa na kresťanov alebo konzervatívcov. My sme presadili najkonzervatívnejšiu, najväčšiu konzervatívnu zmenu v prospech konzervatívcov a rodín. A to bolo práve tých 200 eur na dieťa.
Ktorá je ale zrušená?
Nie je zrušené úplne. Jasné, že Fico to ohlodal dosť výrazne. Alebo rovnako ten tehotenský príspevok. My sme druhý tu možno 30 rokov rozprávali o konzervatívnej agende a ani nemali odvahu ísť tým smerom, čo sme urobili my. Však zoberte si, že za 8 rokov, medzi rokmi 2012 a 2020, Fico zvýšil podporu na dieťa o 3,84 €. Čiže o necelé 4 €. A my sme, bez toho, aby sme to ľuďom sľubovali pred voľbami, zvýšili mesačnú podporu o 154 €. Zo 46 € na 200, to je rozdiel 154 €. Čiže Fico za 8 rokov 4 €, my za 1 rok 154. A toto bol, by som povedal, že najväčší prejav konzervatívnej politiky od vzniku republiky alebo od revolúcie. Takže my sa už nemusíme chváliť nejakými vzdušnými zámkami a lákať ľudí na medové motúzy. My sme ukázali, že naozaj to tak cítime a ani to nemusíme sľubovať.
Čo sa týka tej konzervatívnej agendy, je však tiež faktom, že za vášho vládnutia sa presadzovali na ministerstve zdravotníctva aj také usmernenia, transgender usmernenia, s ktorými ste ani vy nesúhlasili, no nedokázali ste v tejto veci de facto nič spraviť a zasahovala až súčasná vládna koalícia. Ako to vnímate?
To je ten dôvod, aj prečo som hovoril vtedy Edovi Hegerovi, že Lengvarského treba dať okamžite dole a on ho zo záhadných, dnes už vieme, že preto, lebo aj Julo Jakab mi hovoril, že vlastne na tých stretnutiach bol, kde ho prišli prosiť aj s pani Vašakovou, ktorá mala na starosti plán obnovy, že aby dal Lengvarského dole, že nie je schopný, pokazí to, nahráva finančným skupinám, ale Jaronat tam zároveň bol tiež na tých stretnutiach, hoci tam pozvaný nebol a hovoril, že nie, lebo aj teda obhajoval to tým, že je to jeho dlhoročný priateľ, takže Lengvarský musí zostať v tej pozícii. A výsledok potom bol ten, že áno, dnes je Edo Heger de facto podpísaný za toto konanie Lengvarského. Mňa z tohto pohľadu to mrzí. Ale chcem sa vrátiť ešte k tej ústave, čo ste hovorili, že áno, v tej som povedal, že kresťania si pokazili meno, kresťania v politike si pokazili meno tým, že zoberte si, že priznajme si, že tá zmena ústavy bola prijatá lsťou. Že v štvrtok večer alebo podvečer o 3. hodine na tlačovke Rasťokrátky v našom mene hovorí a sám, bez toho, aby my sme mu dali nejaký papier alebo dávali nejaký briefing, on vymenuje 5 dôvodov, prečo to nepodporí. A na druhý deň o 11. hlasuje presne opačne. A bez toho, aby predtým ľuďom povedal, viete čo, zmenil som názor, nechcem vás podviesť, hovorím vám čestne, zmenil som názor, súľade s mojim svedomím.
Rozumiem,
a
ale
toto je, to som chcel na tom povedať, že kresťan nemôže v politike dosahovať ciele v duchu, že účel svätí prostriedky. Lebo potom by sme v podstate by bolo legitímne, že teraz by sme išli vykradnúť zlatníctva na obchodnej a rozdáme to bezdomovcom a povieme, však mali sme dobrý cieľ. Ale po ceste k tomu dobrému cieľu, keď spáchame nejaké zlo, tak nemôžeme byť hrdí ani na ten samotný cieľ. A preto ja som bol za to a od začiatku sme hovorili, že podporíme zmenu ústavy a chceli sme, aby sme dosiahli, že aby tú zmenu predkladalo KDH ako strana alebo hnutie, ktorému sa to patrí a ktoré sa nemusí hrať na hodnoty, ktoré vlastne falošne Fico tu akože vyznáva, len preto, aby oklamal konzervatívnych voličov.
A nie ste teda rád, že napriek tomu, že tá novela ústavy je prijatá spôsobom, akým bola prijatá, tak momentálne môže chrániť Slovensko aj voči niektorým rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré teda už po prijatí novely ústavy sme zaznamenali v súvislosti teda hlavne v hodnotovej agende, v súvislosti s registrovanými partnerstvami a podobne.
Použijem ten príklad, čo som použil predtým. Jasné, že by som rád bol, že aby sme pomohli bezdomovcom. Ale ak sme na ceste k tej pomoci bezdomovcom vykradli zlatníctva na obchodnej v Bratislave, tak by som na tú pomoc bezdomovcom nebol hrdý. Takže ja som rád, že tie zmeny boli prijaté, ale nie som na to hrdý, na ten proces, ktorým to bolo urobené. A stále sa to dalo napraviť. My sme preto aj zvolili rozličný prístup voči Marekovi Krajčímu aj Rasťovi Krátkemu. Marek Krajčí si vedel vstúpiť a ospravedlniť sa ľuďom, že prepáčte, áno, oklamali sme vás v tejto veci, ale jednoducho v súlade s mojim svedomím bolo hlasovať za a Rasťo Krátky nie. Ak pozeral iba na výsledok. Preto sme povedali, že s ním nechceme mať nič spoločné, lebo chceme, aby kresťania v politike si robili meno ako ľudia, ktorí ešte raz nevyznávajú princíp, že účel svätí prostriedky.
Rozumiem. Čo sa týka toho trans usmernenia, nehážete to zbytočne na zodpovednosť na pána bývalého premiéra Eduarda Hegera, ministra Lengvarského, hoci to bol stále nominát vášho hnutia. A nie je to také trošku umývanie si rúk od zodpovednosti?
Takto. Je pravda, že bol, áno, akože ja to priznávam, bol nominant nášho hnutia. Jaro Naď bol náš minister a on doniesol Lengvarského ako jeho overeného človeka, z ktorého spravil najprv riaditeľa nemocnice v Ružomberku, vojenskej nemocnice, a potom teda ho navrhol za ministra zdravotníctva. Ale my v momente, my sme po mesiaci, po dvoch videli, že to je naozaj slepá ulička, že ten človek je škodná v tej pozícii, a odtedy sme žiadali vlastne od Eda Hegera, že aby ho dal dole, ale bohužiaľ tak sa nestalo.
A je to slabosť Eda Hegera alebo vás ako šéfa hnutia, ktorý ho to nedokázal docieliť?
Dnes si vyčítam, že sme nepritlačili viac. Na druhej strane ja som chcel mu dať ten priestor na to, lebo ho znevažovali zase progresívne médiá, robili z neho iba takú nejakú Handru Matovičovú, ktorá poslúcha, a nejak takého sluhu podradeného. A my sme mu preto dali akože absolútnu autonómiu, že on si vyberal kandidátov na ministrov, on preberal tú zodpovednosť. Mne, keď si vybral Vlčana, prišiel iba oznámiť, povedal, že potom, aby si vedel, že na poľnohospodárstvo som si vybral Vlčana. Hovorím, tvoj výber, tvoja zodpovednosť. Ale tým som chcel zase jemu dať,
lebo si... Vlčan bol už vašim poradcom, keď ste boli premiérom.
A formálne bol v zbore poradcov, kde bolo 20-30 ľudí, ale reálne z toho zboru poradcov si ho tam Edo Heger nechal a z toho zboru poradcov si ho vybral za ministra pôdohospodárstva na základe svojho vlastného uváženia a rozhodnutia. Preto mi pripadalo také zbabele potom, že vlastne hovorili, že oni vlastne ani s Lengvarským, ani s Vlčanom nič nemali.
Prejdeme ešte k tej politike. Bude Kresťanská únia na čele s Milanom Krajniakom opäť na kandidátke Hnutia Slovensko, alebo si to po zmene ústavy už s nimi neviete predstaviť?
Tak oni odišli z nášho klubu a začali hrať takú nejakú svoju vlastnú politiku. Mysleli si, že asi že zarobia na tom, že teda sa postavia principiálne proti nášmu postoju pri ústave alebo po hlasovaní o ústave. Ukazuje sa v prieskumu, že ani nie. Ja aj preto si myslím, že by im bolo lepšie v KDH, a aj by som tak priznal sa, že by som chcel vidieť, aby trošičku to KDH sa posilnilo nieký, možno nejakého 0,5%, aby Kresťanská únia do KDH doniesla, lebo zle sa mi pozerá na prieskumy, kde KDH je pod hranicou zvoliteľnosti, alebo že sú niekde tesne, lebo keď jedna jediná strana, áno, aj z tých, ktoré nám nevedia priznámeno, z Osasky, z Demokratov, alebo teda z KDH, KDH sa voči nám správa férovo, tak prepadne, tak bude vládnuť Fico. Ak prepadnú dve z tých strán, tak bude mať Fico ústavnú väčšinu. Do mesiaca vystúpime z EÚ, z NATO, budeme nejakou ruskou gubernijou. Ja takúto budúcnosť pre Slovensko nechcem. Preto držím palce aj tomu KDH. Myslím si, že bolo by dobré, aby sa nejakým spôsobom pobratali a našli spolu k sebe cestu.
Nehrozí, že by ste, tak ako pred minulými voľbami, v 2019 ponúkli polovicu kandidátky KDH, ako ste to teda vtedy spravili? Tak, teda pred týmito voľbami, tak ako ste to spravili pred minulými
tak
voľbami.
KDH si vybralo svojho partnera a idú cestou vlastne spolupráce s progresívnym Slovenskom. A nám to zostáva v ich prípade len rešpektovať, ale preto aj zároveň vyzývame progresívne Slovensko, že nech sa zachová zodpovedne, nech ukážu, nech urobia rozdielny prístup k voľbám, alebo ukážu rozdielne, alebo veľkosť, alebo by som povedal štátnickosť pri týchto voľbách, lebo nedokázali to v minulých. Tam rokovali s demokratmi, nedokázali sa, navzájom sa vydierali, nedokázali sa dohodnúť, demokrati išli sami, prepadli 3% hlasov, kvôli tomu vládne Fico, to je matematika. A Šimečka pred pol rokom približne hovoril o tom, že PS sa určite zachová zodpovedne a nedovolí, aby prepadli žiadne hlasy. A pre mňa je úplne prirodzené tým pádom, že keďže majú svojich partnerov, pomenovali ich, a keď PSK pomenuje KDH za svojho blízkeho partnera, s ktorým chce vládnuť, tak je to taký trošičku zo strany PS voči KDH taký bosk smrti a oslabuje to KDH. Na jednej strane áno, robí to s nich hráčov, že sú teda v nejakej partii, ale na druhej strane to tak oslabuje. To je tak trošičku, nie je to úplne to isté, ale ako svojho času chcel Hlina ako predseda KDH uzatvárať pakt o neutočení, čo to uzavrel s progresívcami, či s progresívcami a ublížilo to vlastne, KDH sa ukázalo. Tak teraz vlastne PSK dostalo do takej trošku nemilej situácie podľa mňa KDH v tým brataním sa a preto si myslím, že takou psou povinnosťou PSK ako najsilnejšej opozičnej strany ponúknuť novú kvázi SDK.
A to si ja za mňa viete predstaviť aj spolu s KDH.
Teraz... Ja si to akože viem predstaviť, a prečo nie?
Asi by to KDH... bolo pre nich harakiri.
Ale prečo? A KDH, keď KDH vysvetlí svojim voličom, že je to preto, aby neprepadli žiadne hlasy a zároveň podmienka vstupu KDH do takejto koalície je, že všetky tie obludnosti progresívne si PSK vytrhne z programu alebo jednoducho na ne môže zabudnúť, tak si to viem predstaviť, lebo KDH by sa tým nepodpísalo pod zvrátený program PS. Takže práve, že mne sa to zdá rozumný krok na to, aby neprepadli žiadne hlasy. Dobre, my by sme si išli samostatne a po voľbách sa stretneme.
Každopádne KDH to vylúčuje, že by išlo do podobnej koalície
to,
a stále hovorí, že chce
to vylúčujú, dobre, tak potom ale, hovorím, príliš nechápem, prečo sa mojkajú s PSK-om. V tom prípade, dobre, poďme hľadať možno cestu k sebe z KDH a poďme vytvoriť možno nejakú konzervatívnejšiu alternatívu alebo stredokonzervatívnu alternatívu a nemusia ľudia len si vyberať medzi Ficom alebo teda tou bandou, ktorá vládne okolo Fica, progresívcami a jeho prílepkami, ale môžu si vybrať aj taký nejaký stredokonzervatívny blok. Nevylučujem.
Na záver sa dotkneme ešte komunálnych volieb veľmi rýchlo. Plánujete postaviť do súboja okrem Eriky Jurinovej v Žilinskej župe ešte niekoho, alebo sa budete skôr koordinovať na iných miestach s opozíciou?
Takto, Erika Jurinová je samozrejme, že naše zlatíčko, by som povedal, a taký poklad v podstate, čo týka komunálnej politiky pre nás. Čiže samozrejme, že to je naša absolútna priorita. A v ostatných regiónoch budeme sa snažiť, ako tých opozičných subjektov je dosť a budeme sa snažiť byť a snažíme sa aj pri tých rokovaniach a rokujeme s nimi, so všetkými, férovi, že niekde podporíme my ich kandidáta, niekde oni nášho, ale nechcel by som predbiehať. Dnes napríklad bola spoločná iniciatíva v Martine a boli tam vlastne všetkých 5 opozičných strán aj spolu s nami.
Budete ešte postavíte niektorého vlastného kandidáta niekde?
Myslíte na župana teraz konkrétne?
Kdekoľvek župana v meste?
Akože určite, že postavíme. Určite,
že sa budete ako keby uchádzať o podporu?
Určite, že áno, ale budem sa snažiť teda zase recipročne získať podporu od ostatných.
A keď teraz sedíme v Bratislavskom štúdiu, v Bratislave podporíte za primátorku Danu Čahojovú, o ktorej ste vlastne v minulosti uvažovali ako o svojej jednotke na kandidátke?
A uvidíme, nerozprávali sme sa o tom do hĺbky, zatiaľ sme nemali ani s ňou nejaké stretnutie. Určite nepodporíme Vala, lebo tá jeho politika, to je, by som povedal, taký inkubátor toho, ako by to vyzeralo, ak by PSK vládlo na celom Slovensku. Že bolo by to rodinkárstvo, klientelizmus a malé domov a toto a zadlžovanie zároveň, obrovské zadlžovanie. Takže takúto politiku podporiť nepodporíme, zároveň si ale uvedomujeme, že v Bratislave má obrovskú podporu a že ľudia možno tak trošku aj slepo veria, že keď teda zvolíme si Vala, wow, ako bude dobre. Nie, mali by sa pozrieť na to, že koľko 100 ľudí pribral do manšaftu na magistráte a koľko 100 ľudí tam napojených priamo na progresívcov pracuje a majú z toho veľmi lukratívny biznis.
Takže v prípade pani Čahovej ešte nie ste rozhodnutí.
Hovorím, ešte nebolo by správne hovoriť dopredu, že áno, ani sme sa s ňou nestretli, ani neprišla s tým, že predstavuje takýto program a preto by chcela, aby sme ju podporili.
Rozumiem.
Ale beriem zároveň, akože hovorím, že je to taký, vnímam teda ten jej boj, aj keď do toho boja pôjde, že pôjde to taký zápas Dávida voči Goliášovi, že tie progresívne médiá urobia všetko preto, aby Vala udržali.
Hovorí predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý bol hosťom relácie Zaostrené rádia Lumen. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem veľmi pekne.
Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová od mikrofónu z bratislavského štúdia. Pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce. 3 a...
Človek, ktorý verí hlúpým veciam, na zlej strane barikád stavia vrecia. Láskavé srdce, hlava plná temná, v úsmeve pokoj, v hlave štátny prevrat. Daj si pozor, čomu uveríš, daj si pozor, čomu uveríš, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš, daj si pozor, čomu uveríš, čomu uveríš. Realita dávno stratila význam, vymyslený svet, v ňom sa dobre vyzná. Ochotný a štedrý, slušný a milý, len jeho predstavy celkom zhnili. Daj si pozor, čomu uveríš, daj si pozor, čomu uveríš, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš, daj si pozor, čomu uveríš, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš. Daj si pozor, čomu uveríš.